Ve vysílání víkendového radiožurnálu jste mohli zaslechnout hlas mého dnešního hosta. Tím je v podstatě člověk, kterého z vysílání radiožurnálu znáte, čas od času ho totiž slýcháte, zejména když se bavíme o nějakých dopravních nehodách. Šéf BESIPu, tedy koordinačního oddělení Ministerstva dopravy České republiky pro bezpečnost silničního provozu, Martin Farář. Vítám vás tady. Dobrý den. Bavili jsme se o tom, že je spousta věcí, o kterých budeme mluvit a mluvit musíme. Já bych ráda, aby posluchači o vás věděli něco víc, tak vystudoval jste ČVUT, fakultu dopravní, takže dopravní inženýr, učil jste v autoškole, školil jste řidiče dopravních vozidel, v každém případě musíme také zmínit to, že řidičák máte tedy hned od těch 18, kdy to bylo možné. Jinak jste způsobil za svůj život dvě dopravní nehody a byl jste účastníkem 5 dopravních nehod. Kdy byla ta poslední?
Ta poslední byla 1,5 roku zpátky, kdy jsme byli s rodinou na výletě a před Hradcem Králové jsme stáli v takové menší koloně a v podstatě celou dobu jsem sledoval zrcátko, ten řidič za námi se tak jako věnuje všemu možnému, jenom ne to, co dělá, a ta kolona pomalinku popojížděla, no a teď ten řidič zapomněl zabrzdit, takže nám se zadu udělal trošku lepší nárazník, takže to byla má poslední dopravní nehoda.
Hodně řidičů říká, že právě mají vždy větší strach z těch, co jsou za nimi, že spíš a zejména tady na dálnici nesledují to, co je před nimi, ale sledují to zpětné zrcátko. Je to to, co děláte i vy, a je to třeba i rada pro nás?
Je to pravda, věnujeme se tomu, co dělá ten za náma, protože to, co děláme my, víme. Jo, to znamená ten bezpečný odstup, pokud ho dodržíme, to, co se před nás děje, sledujeme, ale nedůvěřujeme tomu za náma. Proto si i třeba spousta řidičů před dojetím třeba do kolony na dálnici nechá před sebou dostatek prostoru a pak teprve dojíždí jako blíže, když už ví, že ten řidič za ním jako přibrzdil nebo zastaví. Jo, to znamená, nechává si ten řidič manipulační prostor, kdyby to ten za ním neubrzdil, aby případně mohl ten řidič ještě popojet nebo nějakým způsobem zmírnit ty následky té případné nehody.
No a nejexotičtější vůz, ve kterém jste seděl, tak to byl vůz Lotus Evora, což je vlastně vůz v té závodní úpravě. Nejvíc vzpomínáte na cestování po Evropě, hlavně po Francii, no a když jste říkal, jeli jsme s rodinou na hory, tak bych měla doplnit, že jste otcem dvou dcer. Když jsme se bavili a začali jsme vlastně tou dálnicí, tak pokud se blížíme třeba k dopravní nehodě, tak z ciziny mnozí máme zažité, že ta auta se okamžitě začnou rozjíždět do stran, aby ten prostředek té cesty, té silnice zůstal prázdný a mohli tam tedy přijet vozy třeba záchranné služby a tak podobně. U nás to tak často vidět není.
Není, ale ten stav se zlepšuje, to je potřeba říct. Také to pravidlo tady platí už více jak 10 let v České republice.
Po těch 10 letech by to mohlo být lepší.
By to mohlo být lepší, to je pravda.
Neděláte někde chybu i vy ve BESIPu?
Určitě ne. My se v tom každoročně věnujeme, používáme komunikaci skrze sociální sítě, běžné mediální výstupy v rámci televizních reportáží a tak dále. 100% je to téma, o kterém se ví. Všichni řidiči to znají, akorát, že v tu danou chvíli, když dojde k tomu, že to pravidlo mají použít, tak ho nějakým způsobem nepoužijí, prostě nemají ho úplně v sobě nějak zakořeněné. A ono to je dané také tím, že není ještě dlouho příliš ve výuce v autoškole, to znamená, že ti řidiči, kteří si tím neprošli, tak v podstatě jako to nějak v nich není a potřebují si to nějak do sebe dostat tou praxí. Takže pravda je, že v cizině aplikace tohohle pravidla je vidět, nicméně na té dálnici v České republice se začíná tohle pravidlo také nasazovat ještě předtím, než vlastně přijede nějaké vozidlo záchrany.
Nebo takže co by pomohlo, ta výuka v té autoškole?
Pomohla by jednoznačně výuka v autoškole. Samozřejmě další krok je prevence, to znamená, že opakování, to znamená i od nás, BESIPu, případně další složek, které se podílí na prevenci silničního provozu, by měla přijít právě nějaká ta informovanost a pak i ze strany policie dohled.
Hned na začátku nového roku bylo několik vážných fatálních nehod, tuším, že byly 4. Když bychom připomněli třeba tu na dálnici D1, kdy mladý muž překonal svodidla, šel do protisměru, vešel vlastně do dráhy dodávky. To je obrovská tragédie, ona každá dopravní nehoda, kdy zemře člověk, je tragédie. Tak jak se vlastně máme v takovém případě chovat, kdy tedy jsme svědkem dopravní nehody na dálnici?
Tak pokud jsme jí svědkem, to znamená, nejsme účastníci, ale přijíždíme, tak jednoznačně zastavit. To je první, co udělám. To znamená, neprojedu okolo, abych si nepovšimnul, protože neposkytnou třeba první pomoc. I tu laickou, jenom to, že zavolám pomoc na linku 112 a tak dále. Tak pokud to neprovedu, tak samozřejmě se může pak stát, že na mě dopadne tíha i trestního stíhání, můžu být dokonce uvězněn klidně až na jeden rok. Nicméně.
Pokud, kde mám zastavit?
Když zastavím, tak vždy zastavím za tím havarovaným vozidlem. Pokud to je možné, samozřejmě, pokud není není ta nehoda přes třeba celé všechny jízdní pruhy. Zastavím mimo vozovku, pokud je to možné. Tím hlavní, na co musím myslet a proč také zastavuji až za, je, že chráním sám sebe, protože na prvním místě je vždycky moje zdraví. Jakmile se něco stane i mně, tak už nikomu nepomůžu. Takže já musím myslet na bezpečí moje a také cestujících ve vozidle. Pak bych samozřejmě zapínal varovné blinkry nebo respektive výstražné znamení, oblékl bych si výstražnou vestu reflexní, vystoupil bych z auta a už mám nějakou ochranou pomůcku na sobě, budu vidět a pak bych teprve šel pomáhat. Nicméně ještě je tam trojúhelník, který musím umístit také tak, abych to místo té překážky, té nehody označil.
Vaši kolegové nebo třeba kolegové ze záchranek říkají nejdůležitější, aby právě sám zachránce se nestal další obětí té dopravní nehody, aby se nenechal srazit některým z těch projíždějících aut. Jenomže my jsme v šoku. Všechno se vlastně seběhne velmi rychle. Chceme pomoct, máme strach, že tam třeba může někdo umírat.
To je samozřejmě takový, řekněme, skoro i pudový. Prostě v tu chvíli si kolikrát na ty poučky prostě nespomeneme. Jednáme prostě emotivně na základě nějaké události, jsme ve stresu, úplně nevíme, co se kolem děje. Ani si třeba neuvědomíme, že přebíháme přes dálnici, kde jezdí auta 130 km rychlostí a můžeme se pak snadno tedy stát sami oběti nějakých dalších dopravních nehod. Určitě první na místě sklidnit se. Nepomůžu nikomu, pokud budu ve stresu, pokud budu roztěkaný, nesoustředěný. Třeba sami záchranáři, když přijíždějí k dopravní nehodě, a tak vystupují ze záchranky, z vrtulníku, nikdy neběží. Jo, protože nemůžou být zadýchaní, aby mohli poskytnout první pomoc správně a podobně. Takže já musím vše řešit s klidem. Pokud si nevím rady, co vůbec mám dělat, okamžitě volám na linku 112 nebo na linku 155, kde jsou proškolení operátoři, kteří mě poradí. I uklidní mě, prostě na mě nějakým způsobem použít takové ty komunikační techniky tak, aby prostě ten člověk se uklidnil a odpovídal na otázky, které ten operátor musí vědět, aby mohl poskytnout právě další zpětnou vazbu těm záchranářům, kteří míří na to místo té nehody.
No a co mám tady vědět? Co mám té záchrance nebo tak, s kým budu mluvit, říct? Co potřebuje vědět?
Pokud to nevím, tak on mi to samozřejmě řekne. Já mu ty informace sdělím na základě toho dotazu jeho. Nicméně, pokud jsem znalý té situace, vím, co mám dělat, tak v danou chvíli pro mě důležitý. Označil jsem místo nehody a začnu třeba hledat vlastně nebo vůbec zjistím lokalitu, kde se nacházím. Když nevím vůbec, jedu zde poprvé a podobně, můžou mi napovědět čísla třeba, když by třeba byl vedle veřejné osvětlení, tak můžu najít označení štítku, můžu najít třeba železniční přejezd blízkosti, ten má své označení, číslo silnice, mostku a tak dále. Všechno je číslované, znamená, dá se použít nějaké orientační body, které napoví, kde se nacházím. Určitě je potřeba říct, kolik se stalo na místě, jestli se jedná o motocykl s autem nebo autobus, aby prostě záchranář věděl, jestli na místě bude 5 zraněných nebo 50 zraněných a tak dále.
Ta dálnice, ta je asi mnohem rizikovější.
No, z hlediska bezpečnosti a obecného provozu jsou dálnice nejbezpečnější, ale když už se tam něco stane, tak je to většinou průšvih, protože se to stává ve vysoké rychlosti. 130 km v hodině je povolená, respektive dovolená maximální rychlost, tak když potom přehlédnu něco, narazím v této rychlosti do svodidel a podobně, jsou to opravdu potom tragické události.
A když vystupuju s tou rodinou, kam jí mám
tak
dát?
V tuhle chvíli je to opravdu na tom, že když mám možnost zastavit na kraj vozovky, tak samozřejmě i hned pryč, někam do stráně, někam, kde to jde.
A když ne?
Když ne, tak prostě já v tom vozidle nemůžu tu rodinu nechat zůstat sedět. Prostě všechny z toho vozidla, samozřejmě s ohledem na to, jestli okolo neprojíždí nějaká vozidla, ideálně stranou vystupují všichni mimo vozovku, znamená do té krajnice. A pokud možno, když nemám možnost jít někam do stráně, tak bych šel co nejdál za to vozidlo směrem, pokračoval bych od té nehody směrem provozu a někam mimo vozovku takovou, aby vlastně všichni, kteří přijíždí k té nehodě, nepojedou okolo pak už 130. Všichni přibrzdí, pojedou pomalu nebo dokonce zastaví v koloně, protože nebudou moc pokračovat dál, tak samozřejmě potom ta vzdálenost je od toho závislá.
Dívám se teď na statistiku, která říká, že na loňských silnicích zemřelo 502 lidí a že je to nejméně od roku 1961 a o 43 méně než v roce 2016. Ten trend je, jak vy to říkáte, v poslední době pozitivní, ale stále ta čísla jsou vysoká.
Ta čísla jsou ještě stále vysoká, určitě se nemůžeme tady spokojit s tím, že řekneme 500 je jako asi OK. Když si to představíte, tak to jsou dvě dopravní letadla, to je šílený. Jako samozřejmě je pozitivní to, že to číslo klesá, když řekneme, že porovnání s rokem 69 je ta nehodovost následkem smrti 3,5krát nižší. Nicméně v porovnání třeba s ostatními státy Evropy ještě to tak slavné není, protože ty nejlepší státy Evropy se pohybují někde kolem 25 usmrcených na milion obyvatel a Česká republika má 57 až 59, záleží, jestli bude letošního předchozí rok, samozřejmě ještě trošku s jinou metodikou sběru dat a tak dále. Takže furt je tady ještě obrovský prostor pro toho zlepšování.
Ta národní strategie bezpečnosti, podle které mělo tedy loni 2017 zemřít na silnici maximálně 427 osob, tam ten cíl, ten výhled, který máte, rok 2020, aby nezemřelo víc než 333 lidí. Co proto my, jako řidiči, chodci, účastníci tedy té dopravy a vy, jako odborníci, uděláme?
Tak, na to je taková hrozně jednoduchá formulka, ale hrozně těžko se dodržuje. A ta musím začít sám u sebe. Já vždycky zmiňuji, když se mě někdo zeptá, co s tím budete dělat, tak já na to vždycky odpovím, no a co s tím budete dělat vy? Já prostě nemůžu jako řidič nebo jako účastník provozu čekat, až mi někdo bezpečnost přinese. Já se prostě na ní musím podílet, protože i podle MOTA, národní strategie, že bezpečnost na silnicích je právo, ale i zodpovědnost každého z nás, tak podle toho se musím chovat. To znamená, já nemůžu porušovat pravidla, nepouštět chodce na přechodu, nedělat všechno, co mám a pak si stěžovat, že na silnicích umírají lidé.
Když jste sem ráno jel za námi do rozhlasu, jel jste autem, šel jste pěšky?
Autem. Jel jsem sem autem.
No, kolik jste viděl třeba přestupků?
Dneska se přiznám, že jsem přestupky asi moc neviděl, ani jsem je nesledoval, protože provoz byl tak malý, že vlastně jsem byl jako na té silnici skoro sám. Ale vzhledem k tomu, že jsem si tak trošičku jako v hlavě přemítal, co bych vám zde dneska řekl, tak jsem chvilinku přemýšlel a zjistil jsem, že třeba jedu i 40, že jsem pomalu a nebyl jsem nejpomalejší, ale také jsem nebyl nejrychlejší, jeli všichni tak nějak plus minus pořádaně. Možná nedělní provoz. Určitě něco jiného by to bylo v klasickém pracovním týdnu, tam bych byl určitě nejpomalejší.
Já jezdím 40 kilometrů do rádia a také jsem se dnes soustředila a říkala jsem si, jeden velmi pomalý řidič, dva velmi rychlí a ohrožující v předjíždění a jeden, který v podstatě parkoval na takovém zvláštním místě blízko u vody, takže musel jste se jako razantně vyhnout tomu, tomu vozidlu rybáře.
No, tak to je asi lepší sledovat, když to takhle nazvu. Já jsem si to opravdu dneska neuvědomoval, ale je pravda, že když jedu normálně standardně, tak se kolikrát i jako pozastavuji nad tím, čeho všeho jsou někteří schopni, a kolikrát i opakovaně, protože třeba vidíte, když vozidlo před vámi z ničeho nic vybočí nebo začne předjíždět na plné čáře, za chvilinku ho dojedete, protože ten, koho předjížděl, odbočil, tak jste zase za tím vozidlem a on to opakuje, anebo nějakým způsobem, je to tak, jako nechci někoho tady jako odsuzovat a tak dále, nicméně někdy je na silnici vidět, že se tam dopouští řidiči opravdu nepochopitelných přestupků.
Ten začátek letošního roku byl ale na silnicích hodně tragický.
Ten úplně první den se teda vůbec nepovedl. To jako nebyla vůbec dobrá vstupenka do toho letošního roku. Pokud si vzpomínám správně, došlo ke 4 smrtelným dopravním nehodám. Byli tam právě 2 chodci, respektive 2 lidé, jako chodci usmrceni. Řidič v zatáčce, nejspíš vysoká rychlost a pak tam byl i nějaký pád z převisu a tak dále. Takže není to vůbec dobrý začátek i s přehlednutím k tomu, že leden je většinou ten nejlepší měsíc.
Šéfa BESIPu se ptá Martin Stádník. Dobrý den, na západě je mnohem více sledována a pokutována odstupová vzdálenost. Dává tím prostor řešit chvilkové nepozornosti a snižuje počty havárií. Proč se to nesleduje u nás?
Tak na to lze odpovědět jednoduše. Bezpečná vzdálenost, to asi zřejmě má tazatel na mysli, není v české legislativě dána jako nějaká obligatorní povinnost, to znamená dodržovat bezpečnou vzdálenost a nějak ji definovat. U nás v České republice používáme obecné pravidlo, které se zažilo, že bezpečným odstupem se rozumí časový rozestup 2 vteřin mezi 2 vozidly. Na západě, konkrétně třeba Německo, můžeme říci, že funguje pravidlo, že polovina rychlosti, kterou jedu, to znamená znamená, kterou mám na tachometru, tak to je bezpečná vzdálenost, minimální bezpečná vzdálenost mezi dvěma vozidly. Nicméně určitě tady je prostor pro to se zabývat právě bezpečnou vzdáleností z pohledu legislativy, protože u nás v našem právním řádu je zanesena tehdy, když už dojde k dopravní nehodě, tak jsem náraz třeba zezadu a podobně, tak to může být klasifikováno jako nedodržení bezpečné vzdálenosti, to znamená, došlo k tomu, že ty dvě vozidla se střetla.
No a nemělo by to tam být?
No, budeme proto asi muset něco udělat v tomto směru, protože je to opravdu téma, které se nám objevuje i ve statistikách v příčině dopravní nehody jako druhá nejčastější příčina vzniku dopravních nehod obecně, ne těch nejtragičtějších. Nicméně třeba rok 2017 už se dotkl čísla 9000 dopravních nehod, které byly v uvozovkách zjištěno u nich, že příčinou bylo právě nedržení bezpečné vzdálenosti. Takže určitě je tady na místě se tímto tématem zabývat i z pohledu legislativy, to znamená, je to potřeba na odborné úrovni projít, zjistit, který z těch formátů dvě vteřiny, polovina rychlosti či něco jiného by bylo to správné a zabývat se tím vážně, jestli to do toho právního řádu zanést.
Pak mě napadá, pokud by to tam bylo, tak jak se to bude vymáhat? Ty radary třeba, které by to uměly změřit, tak ty máme?
Nejsem si jistý, jestli policie má k dispozici takové množství, nicméně existuje 100% zařízení, které umí měřit jak samozřejmě rychlost daných vozidel, tak ale umí měřit i odstup dvou po sobě jedoucích vozidel, takže z toho by se to dalo jednoduše zjišťovat. Nicméně je to otázka plošného nasazení, nákupu a tak dále, takže určitě to nebude ze dne na den a určitě to nebude lusknutím prstu, ale 100% by to bezpečnost provozu zvýšilo.
Teď v zimě mnozí jezdí nahory. Ta bezpečná vzdálenost, radíte, aby byla delší než ty dvě vteřiny doporučované?
Jednoznačně a o té bezpečné vzdálenosti to celé je. Pokud prostě dodržím bezpečnou vzdálenost od vozidla přede mnou a to samý bude zajišťovat řidič za mnou, dá si pozor na to, jak je daleko ode mě, tak v podstatě nemůže dojít k tomu, aby si ty vozidla srazila. To znamená, že pokud se opravdu řidiči budou soustředit na to, že v tom provozu musí dát prostor těm ostatním, ale musí i oni mít ten prostor pro to bezpečné pohybování se po té pozemní komunikaci, tak těch nehod nám bude ubývat. V zimě je to jednoznačný, může být vozovka namrzlá, nasněžena a tak dále. Nevím, co se tomu řidiči přede mnou stane, nebo dokonce může dostat nějaký smyk, může potřebovat nějak zastavit a tak dále. Já najedu na zledovatělou plotnu, budu chtít také brzdit, najednou to nepůjde, budu se klouzat, dojde k dopravní nehodě. Takže čím zvýším víc tu bezpečnou vzdálenost, tím nižší jsou následky u případných dopravních nehod.
Bavili jsme se tady s naším dnešním hostem, tedy šéfem BESIPu Martinem Farářem, o té vzdálenosti, kterou bychom měli dodržovat, tedy tak, aby byla bezpečná. A Jana z Plzně píše, mám jenom vtipnou poznámku v uvozovkách, nechávám si vždy před sebou bezpečnou vzdálenost a mnohokrát se mi stalo, že si to řidič za mnou vysvětlil jako příležitost pro předjetí. Nijak si tím nepomůže a mě to rozčiluje.
To má stazatelka, respektive pěžetelka, jednoznačnou pravdu, je to tak, ale je to přesně o tom povědomí. To znamená, pokud budou všichni vědět, že bezpečná vzdálenost znamená, že si musím nechat odstup a že to, že jedu za někým ve větší vzdálenosti, není jakoby nějaký důkaz toho, že jsem jako pomalý, anebo že zdržuji, ale že to je právě proto, že chci, aby se mi nestalo, že v případě nějakého náhlého, nějakého zkratu nebo nějaké nehody nebo nějakého problému toho řidiče přede mnou do toho vozidla nabourám, tak proto si nechám taky odstup.
Slíbila jsem, že řekneme pár takových těch základních pouček, nebo spíše připomeneme, jak se chovat na silnici, co by řidič v zimě. Říká se, že trénink dělá šampiony. Tak takové ty školy smyku a podobně, pomáhá to, je to dobré?
100% je to cesta, jak se zdokonalit a připravit se dobře nejenom na zimu, protože i v létě.
Ale za jeden den se nenaučím ovládat smyk.
Dokončím jenom v létě, můžu třeba napršet a podobně, takže na smyk můžu dostat i v létě. Nicméně je pravda, že za jeden den se nezvládnu naučit všechno, ale ona hlavní podstata těch škol smyku, respektive škol bezpečné jízdy, je v tom, že mě ukáží, jak tu situaci neumím zvládnout. A že vlastně bych tedy měl jezdit jinak. Měl bych jezdit ne na limitu, měl bych upravit svou jízdu a vlastně to, do čeho jsem se dostal v tom tréninku, nepřipustit v ostrém provozu. Takže žádné náhlé brzdění, nějaké strhávání volantu, prudké vybočování, předjíždění, brzdění a podobně, ale všechny ty manévry, které dělá, by měly být připravené, mělo by to být jemně, v pohodě, jako plynulost, to je dost důležitý v tom směru, to znamená, to mé chování musí být i čitelné, musí všichni vědět, čeho se já, nebo k čemu se chystám. Když třeba na poslední chvíli zapnu znamení směru jízdy, ten za mnou řidič vůbec nemá šanci třeba zareagovat a podobně.
Jak takže mám jet na zledovatělé silnici?
No, na to se strašně těžko odpovídá, jak na ní mám jet jednoznačně opatrně a pokud možno na ní nevýštět, protože pokud je opravdu zledovatělá, tak to vozidlo po chvilce je v podstatě neřiditelné. Jestliže se jedná už nějak upravenou vozovku, znamená údržba a tak dále, kdy se nám tam vytvořil nějaký lehký povrch, který může klouzat a podobně, respektive očištěno na ten povrch, tak samozřejmě jízda po takovémto povrchu musí být opravdu pomalá. Musím počítat s tím, že když zatočím více volantem, tak to vozidlo bude prostě se utrhne, jinými slovy, jak se říká, nepojede do té zatáčky, nebudou se ta kola odvalovat tím směrem, kterým chci jet, ale já se dostanu do smyku a budu třeba pokračovat v přímém směru jízdy. Takže takovéto věci mě musí být v zimě naprosto jasné, musím s nimi počítat a proto je tam i dost důležitý ten bezpečný odstup, o kterém jsme mluvili v minulém vstupu.
Ten smyk, tak co dělat? Je tam rozdíl, jestli je to auto s tím, jak se říká, přední pohon na přední anebo nebo zadní kola?
Určitě tady pořád ten rozdíl je. Každopádně obecné pravidlo platí, že musím, respektive nebudu nikdy prudce přidávat, ani nebudu nikdy prudce brzdit, protože tím bych tomu smyku mohl ještě více pomoct. Nejideálnější pak, když to vozidlo je manuál, tak smáčknu spojku, když je to automat, nohu z plynu. Jakmile zmáčknu spojku, tak v úzovkách vyřadím z funkce motor, to znamená, nebude mi nějakým způsobem brzdit třeba přední kola, nebo záleží na tom, kde mám ten náhon. Ideálně se lehce natáčí ten volant směrem jízdy, vlastně kam jde v úzovkách zadek vozidla, když se dostanu do smyku, tak tím směrem vlastně bych měl natočit volant. V případě vozidla s náhodem na předek lehonce třeba můžu přidat plyn, ale to už bych neměl mít na zemi spojku. Vidíte, že už jenom to vysvětlování je velmi složité a že vlastně to není o tom, že si to natrénuju někde na parkovišti, někde u supermarketu, ale opravdu si to musím natrénovat pořádně. A abych uměl zareagovat na takovou situaci, která nastane náhle, neočekávaně, například uprostředka nějakého klidné jízdy, najednou to vozidlo dostane smyk, tak v tu chvíli zareagovat správně je věcí opravdového tréninku. Takže třeba ty školy bezpečné jízdy mě v tom můžou zásadně pomoct.
Musíme to mít natrénované, i pokud nám hrozí srážka se zvěří. Já jsem četla, že každou desátou dopravní nehodu způsobí právě v Česku zvěř. Pochopitelně nejrizikovější čas je svítání a soumrak. Tak jak reagovat tady? Co udělat?
Tak první věc je vůbec dávat pozor. Zvednout oči od silnice, od kapoty a dívat se do dálky. Samozřejmě nemůžu dívat se do telefonu v tu chvíli, že, když řídím, protože proto mi taky třeba potom takovéto zvíře unikne a vlastně nevidím. Jakmile mi ovšem na poslední chvíli před vozidlo vběhne divočák nebo skočí jelen, tak jako moc šancí jako řidič nemám. Určitě se ale nedoporučuje nějakým způsobem strhávat volant, protože se přesně můžu dostat do situace, kdy vletím, třeba řeknu, s tím vozidlem strhnu volant doleva, vyjedu do protisměru před přijíždějící kamion. To je potom jako jednoznačný výsledek. Může se stát, že vjedu doprava, tam bude strom, opět podobný prostě problém. První a nejzásadnější věc je intenzivně brzdit, co to jde. Předek vozidla, když by se náhodou dostalo, když jsme se dostali do té fáze, že prostě už neodvratitelná ta dopravní nehoda, tak je právě stavěn na to, aby minimalizoval právě, jakoby řekněme, následky té dopravní nehody. Právě jsou tam různé deformační zóny, ochranné prvky, my máme airbagy. Zkrátka je to maximum, co může to vozidlo poskytnout ochrany. To znamená, že pro nás je důležitý zpomalit co nejvíc a snížit tu nárazovou jakoby rychlost a potom tu energii, kterou potom to vozidlo dostane tím nárazem do takového zvířete. Jednoznačně je potřeba si dávat pozor, protože na úseky, které jsou tím v úzovkách pověstné, nebo tam, kde je ta statistika nejvyšší, tak jsou umístěny dopravní značky. To znamená, ta dopravní značka tam není pro legraci, opravdu bych měl zvolnit, dávat si pozor. V nočních nebo v ranních nebo pozdních večerních hodinách, jak jste zmiňovala, tak si dávám pozor třeba na kraji lesních úseků, kde se mění třeba z otevřeného pole, z otevřeného terénu do lesa, tak samozřejmě tam zvířata mohou přebíhat a podobně. To znamená, že to je pro mě místo, kde si musím zásadně dávat pozor, co se bude dít.
Pojďme se zase podívat na otázky, protože posluchači vám píší Milan Nývelt. Neuvažujete o povinných jízdách pro starší řidiče? Ze zkušenosti vím, že nemají mnohdy ponětí o změnách v provozu a řídí se pokyny z let, co dělali řidičák.
Neuvažujeme o povinných jízdách. Já si myslím, že cesta vede trošičku jinudy. Je pravda, že musíme za, řekněme, populací dneska, když se dívám do statistik, tak už nám z toho vychází, že třeba 55-60 už začíná být rizikové období z pohledu věku. Nicméně nejrizikovější období je 65+. Tam opravdu musíme na ty lidi jít s formou z seminářů, musíme se s nima bavit o pravidlech, o novinkách, protože prostě ta doba se mění, pravidla se mění a je potřeba ty lidi vzdělávat, ale určitě ne se 100 povinných jíst.
Několik posluchačů, já budu číst to, co napsal Jirka, píší v podstatě jedno a to samé, že problém řidičům dělá u nás i zipovací pravidlo. Snad od nikoho z odborníků jsem neslyšel, kde má být to místo, kde se má začít zipovat. Je to až před spojením obou pruhů?
To mě je líto, že tazatel neslyšel, protože já o tom mluvím pokaždé.
Tak to
zopakuji. Jestliže se jedná o místo třeba například před dopravní nehodou nebo dopravní uzavírkou na silnici a podobně, kde se zbíhají dva pruhy do jednoho, tak to zipové pravidlo se provádí až na tom místě toho zúžení, to znamená až těsně před tím, kde se ze dvou pruhů stane ten jeden pruh. Předtím se vozidla řadí do těchto pruhů a provádí souběžnou jízdu. Je potřeba zpomalit, zvětšit rozestupy.
Barbora vás zdraví a píše, proč čím dál častěji na některých silnicích druhých a třetích tříd je pouze krajnice a ne střední pruh. Zhoršuje to řidičovou orientaci a tím snižuje bezpečnost. Vhodnější by byla střední dělící čára.
No, z tohohle pohledu také se to dá také tvrdit, nicméně já si třeba myslím, že vodorovné značení na krajích může naopak řidiči zase pomoct tím, že vidí, kde je okraj vozovky a ve špatné viditelnosti třeba nesjede z vozovky.
Poslední otázka, je lepší, když sedí dítě vzadu a nebo vedle řidiče kvůli bezpečnosti? Je vedle řidiče to smrtelné místo a mám mít vepředu dítě v klasické autosedačce a zapnutý airbag?
Děti pokud možno vzadu, nicméně zákon nám nezakazuje posadit dítě na místo vedle řidiče, na místo spolujezdce, nicméně bezpečně je rozhodně vzadu. A pokud již dítě přepravuji na místě vedle řidiče, tak pokud dítě sedí po směru jízdy, airbag je zapnutý, pokud sedí v protisměru jízdy, airbag musí vypnout.
Šéf BESIPu Martin Farář byl naším dnešním hostem. Moc vám děkuju za rozhovor.
Já děkuji za pozvání a krásný den, na shranou.